Shohlar 2-chi kitob 8-chi bob. Bir muncha vaqt o'tgach, Davud yana filistlarga hujum qilib, ularni mag'lub qildi. Shu tariqa yurtni ularning hukmronligidan ozod etdi. So'ng Moab xalqini ham mag'lub qildi. Asirlarni yerga qator qilib yotqizib, qatorni arqon bilan o'lchay boshladi. Bir o'lchab tirik qoldirdi. Ikki o'lchab o'ldirdi. Shunday qilib, Moab xalqining tirik qolganlari Davudga qul bo'lib o'lpon to'laydigan bo'lishdi. Zuvo shohi Hadadzar o'z shohligini boshqatdan o'rnatmoqchi bo'lib, Furot daryosi bo'ylariga yurish qilgan edi. Davud uni ham tormor qildi. Hadadzar Rehob deganning o'g'li edi. Davud Hadadzarning 1700 nafar otliq, 20000 nafar piyoda sipohini asirga oldi. O'zining 100 ta jang aravasi uchun kerakli otlarni qoldirib, boshqa hamma otlarni mayib qildi. Damashqdagi Aram xalqi Zuvo shohi Hadadzarga yordamga kelgan edi. Davud ulardan 22000 kishini o'ldirdi. So'ng Damashqdagi Aram xalqining shaharlariga o'zining qo'nalg'alarini joylashtirdi. Aram xalqi ham Davudga qaram bo'lib, o'lpon to'laydigan bo'ldi. Shunday qilib, Davud qayerga bormasin, egamiz uni zafarga erishtirdi. Davud Hadadzarning ayonlari ko'tarib yuradigan oltin qalqonlarni qo'lga kiritib, Quddusga keltirdi. Yana Hadadzarning qo'l ostidagi Tifhat va Barutay shaharlaridan ko'p bronz olib keldi. Xomat shohi Tuah, Davud Hadadzarning butun lashkarini mag'lub qilibdi, deb eshitib qoldi. Tuah shoh Davudning huzuriga o'g'li Yoramni yuborib, uni qutladi. Jangda Hadadzardan g'olib kelgani uchun Davudni olqishladi. Tuah Hadadzar bilan uzoq vaqtdan beri urushib kelardi. Yoram Davudga oltin, kumush, bronza idishlarni hadya qilib olib keldi. Shoh Davud bu inomlarni bosib olgan yurtlardan keltirgan oltinu kumushlar bilan birga egamizga nazar qildi. Bular Edom, Moab, Ammon yurtlaridan, Filist va Amalek xalqlardan olib kelingan, Zuvo shohi Hadadzardan olingan o'ljalar edi. Davud Tuz vodiysida Edom xalqidan 18000 kishini halok qilib qaytgandan so'ng yanada dong taratdi. Edom yurtining hamma yeriga o'z qo'nalg'alarini joylashtirdi. Edom xalqi Davudga qaram bo'ldi. Davud qayerga bormasin, egamiz uni zafarga erishtirdi. Davud butun Isroilda shohlik qilar ekan, xalqini odillik bilan boshqarardi. Zeruya o'g'li Yoab lashkarboshi, Ohilud o'g'li Yoxshafat mushovir edi. Ohtob o'g'li Zoduh bilan Abuatar o'g'li Ohimalik ruhoniy, Sarayo mirza edi. Yohaydo o'g'li Binayo xaritlik va palatlik qo'riqchilarining boshlig'i edi. Davudning o'g'illari esa ruhoniy edilar.